Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Россиядә җирле үзидарә көне билгеләп үтелә. Әлеге уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Татарстанда җирле үзидарәнең абруе гадәттәгечә югары, аның эшчәнлеге, хакимиятның һәм җәмгыятьнең барлык дәрәҗәләрдә үзара хезмәттәшлеге республиканың ныклы үсешенә нигез, тотрыклылык һәм алгарышның гарантиясе булып тора. Быел без гаять әһәмиятле юбилейларны, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын һәм Татарстан АССР төзелүенең 100 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Татарстанның бер гасырлык яңа дәүләтчелек тарихы дәвамында җирле хакимият органнары иҗтимагый әһәмияткә ия булган һәрбер эштә бик актив катнашты. Алар фронт ихтыяҗларын сугыш һәм сугыштан соңгы авыр елларда урыннарда икътисадый эшчәнлекне, халыкны азык-төлек һәм беренчел кирәк-яраклар белән тәэмин итүгә зур өлеш кертте. Гражданнарга карата иң якын дәрәҗәдәге хакимият буларак, җирле үзидарә алдында төп бурычларның берсе халык белән эшләү мәсьәләсе тора. Әлеге бурыч бүген коронавирус эпидемиясенә каршы көрәш шартларында тагын да зуррак әһәмият ала. Без түзем һәм шыдан булырга, үзебезнең һөнәри осталыгыбызны тагын бер кат исбатларга, гражданнарга һәм хуҗалык итүче затларга ярдәм күрсәтергә, тиз арада төгәл һәм төпле карарлар кабул итәргә әзер булырга тиеш. Уртак көч белән без әлеге хәвефне һәм аның барлык тискәре нәтиҗәләрен җиңәрбез дип ышанам. Бүгенге хәмиятле көн уңаеннан җирле үзидарә хезмәткәрләрен, депутатларны, иҗтимагый актив гражданнарны һәм ветераннарны чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсешенә зур өлеш кертүегез, туган җиребез һәм газиз халкыбыз турында ихлас кайгыртуыгыз, ватаныбыз мәнфәгатьләрендә намуслы һәм җаваплы хезмәтегез өчен зур рәхмәтемне белдерәм, диелә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Татарстан президенты республикада коронавирус таралуына кисәтү мәсьәләләре буенча видеоконференция элемтә режимында оператив киңәшмә уздырды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина, Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыков һәм башкалар катнашты. Марина Патяшина хәбәр итүенчә, Татарстан белән күрше төбәкләрдә дә коронавирус вазгыяте киренке, ул башка төбәкләрдән хезмәткәрләрне җәлеп итүне мөмкин кадәр шикләргә тәкъдим итте. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков сүзләренчә, соңгы атнада авыручылар санының үсеше 20%-тан артып киткән, 95% очракта авыру контактлы юл белән йоккан. Министр контакт очракларын кимету максатыннан коронавирус белән авыручыларны дәваларга госпитальләргә җәлеп ителгән медицина хезмәткәрләренә яшәү һәм туклануны оештыру өчен уңайлы шартлар булдыру мәсьәләсен карарга сорады. Әлеге эш Казанда һәм Әлмәттә оештырылган инде. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, безнең сәламәтлек саклау системасы яңа куркынычка әзер, әмма инфекция йоқтыручыларның күпме булачагы, авыруның ни рәвешле үсеш кичерәчәге билгеле түгел. Татнефтехиминвестхолдинг җәмгыяте директорлар советы 1-нче кварталда Татарстанның нефть, газ, химия комплексы эшчәнлеге нәтиҗәләрен карады. Утырышны Рөстәм Миңнеханов үткәрде, биредә шулай ук Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. 2019 елда башланып киткән ил икътисадындагы тискәре тенденцияләр 1-нче кварталда коронавирус пандемиясе сәбәпләре кискенләште, әмма гыйнвардан мартка кадәр булган нәтиҗәләр буенча республиканың нефть, газ, химия комплексында җитештерү күләмнәренең кимүе теркәлмәде дип хәбәр итте. Татнефтехиминвестхолдинг генераль директоры Рафинат Яруллин Татарстан президенты за кызлар киму сәбәпле катлаулы хәлдә калган нефть сервисы компанияләренә ярдәм кирәклеген белдерде. Әгәр дә оста хезмәткәрләр тупланган коллективларны югалтсак, аларны кире җыю кыен булачак, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Ул Татнефть генераль директоры Наил Магановка хезмәт ресурсларын объектлар, юллар төзүгә һәм башка өлкәләргә вакытлыча юнәлдереп торырга тәкъдим итте. Яңалыклар чыгарылышы ахырында гадәттәгечә һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 21 апрель сишәмбе көнне Татарстанда һәм Казанда язучан болытлы һава, көндез урыны белән көчле яңгыр явачак, яшен булырга мөмкин. Көнчыгыштан, төньяк көнчыгыштан көчәючән җил, көчәйгән вакытта аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитә. Һава температурасы 8-13, көньяк һәм көнчыгыш районнарда 12-17 градуска кадәр җылы булачак.